тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Бүгін Қазақстанда Астана күні мерекесімен бірінші әрі қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні тойлану үстінде Қазақстанның мерекелер туралы заңына өткен 2008 жылдың 18 шілдесінде енгізілген толықтыруға сәйкес Астана күніне мемлекеттік мереке мәртебесі беріліп, Астана күнін тойлау 10 маусымнан президенттің туған күні 6 шілдеге көшірілді. Заң жобасында Астана күні 6 шілде мемлекеттік мерекесінің халық үшін тарихи мәдени маңызы бар және Қазақстанның қол жеткізген жетістіктерінің белгісі болып табылады. Делінеді. Осы заң бойынша 6 шілде күні демалыс күні болып табылады. Алайда саяси оппозиция мен қоғамдық ұйымдар бұл мерекені қазіргі президенттің бір басына табынушылықтың айқын белгісі деп есептейді. Қытай үкіметі Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы Үрімжі қаласындағы бейберекетті ұйымдастырды деп ұйғыр сепаратистерін айыптады. Соңғы дерекке сәйкес осы бейберекеттердің салдарынан кемінде 140 адам мерт болып, 800-ден астам кісі жараланды. Өз кезегінде эмиграциядағы ұйғырлардың көсемдері бейбіт шеруге шыққан халықты бейберекетке жетеледі деп ресми Бейжіңнің өзін айыптап отыр. Үрімжі қаласында бірнеше мың этникалық ұйғыр полициямен қақтығысып қалып, ақыры жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Билік қалаға күшпен тәртіп орнатты. Хабарға қарағанда жүздеген адам тұтқындалып Үрімжіден кіріп шығуға шектеу қойылды. Мұсылман ұйғырлар басын тұратын Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданындағы ахуал ертеден бері асқынып келеді. Осы аймақта Қытай үкіметінің адам құқығын аяққа таптағаны туралы хабарлар жиі шығады. Дүйсенбі күні ақш президенті Барак Обама ресми сапармен Мәскеуге келді. Осы күні Обама Кремльде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Оның алдында Медведев жоғары деңгейдегі бұл кездесу Ресей-ақш қатынасының ауыр кезеңін жабады деп үміттенетінін айтса, Обама қауіпсіздік, экономика, энергетика және қоршаған орта мәселелерінде ақш пен Ресейдің ортақ тілге келе алатынын атап көрсетті. Америка Құрама Штаттары мен Ресейдің қайшылықтардан гөрі ортақ мүдделері көбірек. Егер біз алдағы бірнеше күн жақсы еңбектенсек, екі елдің халқына да пайда беретін зор жетістікке жете аламыз деп мәлімдеді ақш президенті. Барак Обаманың Мәскеуге келуі қарсаңында ғана стратегиялық шабуыл қаруларын қысқарту туралы жаңа келісімнің мәтіні бойынша Ресей мен ақштың уәжге келгені хабарланды. Бұл құжатты екі президент Мәскеудегі саммит барысында талқылайды. Ресей президенті Дмитрий Медведев 15 тұтқынға рақымшылық жасау туралы жарлыққа қол қойды. Кремльдің баспасөз қызметі хабарлағандай, 15 тұтқын 10 ауыр емес қылмыстары үшін түрме жазасын өтеп келген. Чешенстандағы адам құқы бойынша арналу өкіл Нурди Нухажиев республика аумағында қабарсыз жоғалғандарды іздестіру проблемасын шешуге көмектесуін өтініп, Ресей президентіне хат жолдады. Дмитрий Медведевке жолдаған хатында шешен омбудсманы осы мәселені шешу үшін мекеме аралық комиссия құруға шақырады. Оның мәліметі бойынша 1 миллион халқы бар Чешенстанда хабарсыз жоғалғандардың саны шамамен 5000-ға жетті. Нухажиевтің хатында айтылғандай, олардың басым көпшілігі Ресейдің федералдық құрылымдарының тұтқынына түскеннен кейін хабарсыз жоғалған.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Оңтүстік Кореяның президенті Ли Мэн Бак өзінің сайлау алдында берген сөзін орындап, қайырымдылық қорына 26 миллион доллар қаражат аударды. Хабарға қарағанда бұл сома президенттің бар байлығының 80%-ына тең көрінеді. Ли Мэн Бак қаражатты тапшылық көріп отырған студенттерге көмек беретін қорға аударды. Президент бұл қадамын өзінің кедей отбасында тәрбиеленуімен және білім алып жүрген жастарды қолдау қажет екенін жақсы білуімен түсіндірді. Оңтүстік Кореяның қазіргі президенті университет бітірген соң табысты кәсіпкерлікпен шұғылданды. Мексика президенті Фелипе Кальдероның партиясы парламент сайлауында жеңіліс тапқанын мойындады. Партия көсемі Герман Мартинес осылай деп мәлімдеді. Хабарға қарағанда сайлаудың нақты нәтижесі әлі белгісіз, бірақ депутаттар палатасындағы көпшілік дауысқа оппозициядағы институттанған төңкеріс партиясы ие болғаны анық шықты. Қазір Мексика соңғы 15 жылдағы ең ауыр дағдарысты бастан кешуде. Гондурастың билікті тайдырған президенті Мануэль Селая Сальвадорға келіп тоқтады. BBC-дің хабарлауынша, Сальвадорда ол Оңтүстік Американың, оның ішінде Аргентина, Эквадор және Парагвай президенттерімен өзінің келесі қадамдарын ақылдасады. Оның алдында Гондурас үкіметі билікті қолған президенттің елге оралуына мұрша бермеді. Ұшақтың қонатын алаңына бөгет қойылды. Ал осы кезде Гондурастың астанасы Тегусигальпеде президенттің қолдаушылары мен армия қақтығысып қалды. Түрлі мәлімет бойынша 1-2 кісі мерт болғанға ұқсайды. Жараланғандар тағы бар. Мануэль Селая маусым айының соңындағы мемлекеттік төңкерістің салдарынан биліктен тайдырылып, елден қуылды. Батыс пен Латын Америка елдерінің көпшілігі Селаяны қолдап шықты. Ауғанстан полициясының хабарлауынша Жан Пидашыл террорист оңтүстік Ауғанстандағы НАТО күштері базасының алдында бомба орнатылған автокөлігін жарып, одан екі бейбіт азамат мерт болды және тағы кем дегенде 8 кісі жараланды. Бұл шабуыл дүйсенбі күні таңертең Кандагар әуежайының сыртында орналасқан соғыс базасының қақпасы алдында болды. Осы күні ақштың мыңдаған әскери теңізшісі көрші Гельмед облысында тәліптерге қарсы ірі соғыс қимылын жүргізу үстінде. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтан Ханақұлы таныстырдым.